Godātie deputāti, turpināsim sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts COVID-19 izplatības radīta valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas likums. Debates vārds deputātei Reginai Ločmilei Luņovai.
Labdien, kolēģi! Tas likumprojekts, kuru mēs tagad apspriežam, varētu devēt par likumu, kas paredz Saeimas atlaišanu valdības variantā. Jo tas ir likumprojekts par pilnīgu varas uzurpāciju valstī un likums par naudas uzurpāciju valstī. Tas ir paraugs tam, kā panākt pilnas pilnvaras, pilnīgi izslēdzot Saeimu no lēmumu pieņemšanas procesa COVID-pandēmijas aizsegā. Tas ir paraugs tam, kā ignorēt valsts budžeta likumu. Tas ir paraugs tam, kā noteikt pilnu valdošas koalīcijas varu valstī, pilnībā izslēgt opozīciju ne tikai lēmumu pieņemšanas procesu, bet arī par to lēmumu apspriešanu, un pilnībā izslēgt jebkādu Saeimas parlamentāro kontroli par to, kā mūsu valstī tiek dalīta nauda, kura būtu paredzama pandēmijas seku likvidēšanai. Tagad ieskatīsimies pāris pantos, lai pārliecinātos, kam par labu tiek sagatavots šīs likuma projekts. Kopumā šo likuma projektu varētu sadalīt tā burkānos un pātagos. Un pilnīgi acīm redzam, ka burkāni ir domāti valdošās koalīcijas un, un tās atbalstīto nozaru un grupējumiem. Un visi pātagi ir domāti vidējam un mazajam biznesam, parastiem darba ņēmējam. Un kā piemēru es nosaukšu tikai 18. pants, punkt 2, kas arī šajā likumā nostiprina uz nenoteiktu laiku iespēju atlaist jebkuru darbinieku tikai tādēļ, ka viņš nepiekrīt savas algas samazināšanai. Cits likumprojekts, kuru mēs šodien skatīsim, paredz arī to, ka būs iespēja samazināt termiņu kolektīvai darbinieku atlaišanai. Tas ir rūpišs darba ņēmēju sociāla garantija samazinājums, kuru pieļaut nedrīkst. 19. pants šajā likuma projekta paredz, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu bez absolūti nekādas norādes ne par tās informācijas apjomu un saturu, valsts ieņemumu dienestam dīkstāves pabalsta saņemšanai piemēru naudas sodu fiziskai personai vai valdes loceklim, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrības. Vai bez tā? Un atkal par to lems valsts ieņemumu dienests, nekas cits, šī norma uzrakstīta tā, ka ir iespējama jebkura patvaļa no valsts ieņemumu dienesta. Tas, kas attiecas uz uzņēmējdarbību un uz darbiniekiem. Bet paskatīsimies, kādas pilnvaras šīs likumprojekts piešķir valdībai, un pat ne tikai valdībai, bet tās atsevišķiem ministriem. Par 27. pantu jau Kučinska kungs norādīja. Es vēlos, lai tie Latvijas iedzīvotāji, kuri mūs tagad dzird un seko līdz translācijai, vienkārši ieklausītos, jo tas skar jebkuru Latvijas valsts iedzīvotāju neatkarīgi no vecuma un pat tos bērnus, kuri vēl šajā valstī nav piedzimuši. Tātad, 27. pants. Lai nodrošinātu finansējumu pasākumiem ar COVID-19 izplatību saistīts ārkārtējas situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai un ar tiem saistītiem uzdevumiem, kā arī valsts budžeta finansiāla deficīta finansēšanai, valsts parāda saistību izpildei un valsts aizdevumu nodrošināšanai, finanšu ministrs ir tiesīgs valsts vārdā ņemt aizņēmumus nepieciešamajā apmērā, izraudzīties aizņēmumu instrumentus un nosacījumus, kā arī ir tiesīgs informēt par to Saeimu, kad nav norādīts, palielināt gadskārtē valsts budžeta likumā noteiktu valsts parāda maksimāli pieļaujumu apjomu saimnieciska gada beigās un valsts parāda vadības izdevumu un saistību izpildīt noteikta apropriācija. Tas nozīmē ar to, kā ar šo likumu mēs iedosim finanšu ministriem šajā gadījumā Reira kungam pilnas pilnvaras palielināt valsts parādu. Šeit nav noteikta ne budžeta deficīta pieļaujama robeža. Nekas. Viņš var izvēlēties, kur aizņemties, cik aizņemties, uz kādiem noteikumiem un uz kādu laiku. Informēt Saeimu, kad pirms tam, pēc gada, pēc tam, kad šī Saeimai beigsies pilnvaras, kā var citādāk nosaukt šo likumu, kā ne likumu, kurš nostiprina valdošās koalīcijas varas uzurpāciju. Manuprāt, par šo likuma projektu nedrīkst balsot neviens no deputātiem, jo tas ir absolūtais, kā es teicu, Saeimas atlaišanas likuma projekts. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, kolēģi! Es vēlējos jums atgādināt vienu vēstures faktu, un tas vēstures fakts ir Aigara Kalvīša valdība. Ja mēs atceramies, tad Aigara Kalvīša valdības laikā bija tāds teiciens – septiņi treknie gadi. Un mēs ļoti labi zinām, kur septiņi treknie gadi noveda. Tie noveda pie milzu krīzes valstī, un tie noveda arī pie Aigara Kalvīša valdības krišanas. Brīdī, kad Aigaram Kalvītim bija stipri vairāk par 51 balsi parlamentā. Un jāatzīst, ka šī brīža parlamenta deputāti nesaprot, koalīcijas deputāti nesaprot, ka vēsture atkārtojas. Un viņi pieļauj šīs pašas kļūdas, ko pieļauj toreiz Aigara Kalvīša valdība. No tā cietai būs visa valsts, un no tā cietai, protams, ilgākā termiņā būs arī šie koalīcijas deputāti. Jo tie, kas nemācās no vēstures, tiem ir jāpiedzīvo tās pašas kļūdas un tās pašas neveiksmes, kas ir bijušas iepriekš. Bet visādi citādi šis likumprojekts ir antikonstitucionāls. Tas ir pretējis Latvijas Republikas satversmai, tāpat kā pretēji Latvijas Republikas satversmai ir šī Saeimas sēde un visas pārējās Saeimas sēdes, kas notiek tā saucamajā attālinātajā režīmā, kad mēs viens otru neredzam, kad mēs nevaram pārbaudīt, ko un kā dara katrs deputāts individuāli. Jo šādas sēdes neparedz ne satversmi, ne arī likumprojektu, ko mēs šobrīd izskatām, satversmi neparedz, un es paskaidrošu sīkāk. Latvijas Republikas satversmē ir skaidri un nepārprotam noteikts, ka mūsu valstī likumdevēja vara ir Saeima. Ar šo likumprojektu faktiski likumdošanas tiesības, kas skar budžetu, valsts budžetu, pašu galveno likumu valstī, mēs nododam valdībai. Nododot valdībai faktiski grozīt likumus, turklāt lielākā apjomā nekā vēsturiski tas tika paredzēts satversmē, uzsver satversmē, satversmes 81. Pantā, mēs rupi pārkāpjam satversmi. Un ir pilnīgi skaidrs, ka šis likums, ja tas tiks pieņemts, ir jāapstrīd satversmes tiesā. Šis likumprojekts ir turpinājums visām tām darbībām, kas ir apzinātas, nepārprotami apzinātas, lai demontētu parlamentu, lai demontētu likumdevēju varu kā tādu, lai likumdevējs būtu tikai piedēklis formāla institūcija, kāda tā patiesībā arī šodien Latvijā ir. Jau šodien visus lēmumus mēs pieņemam kaut kādās koalīcijas padomēs, kaut kādi cilvēki, kas nav ievēlēti un kuriem nav tautas mandāts, un koalīcijas deputāti pēc savas būtības izpilda tikai robotu pogas piedēju funkcijas. Nekā citādāk šo parlamentu mēs nevaram nosaukt. Tas ir tehnisks nekas. Un ar šo likumprojektu šis tehniskais nekas tiek faktiski nostiprināts tādā izpratnē, ka mums Saime nav vajadzīga. Tas arī ir tas modernais valsts apvērsums 21. Gadsimtā. Caur e-Saimu mēs nododam faktiski satversmē neparedzētas funkcijas izpildu varai neierobežotā apjomā lemt par jautājumiem, kurus šī Saima pilnīgi mierīgi šodienas apstākļos, neskatoties uz iebildumiem, ko ir teikuši deputāti, tostarp arī es, mēs varam taču elektroniski pieņemt un tam līdzīgi. Bet kas ir vēl jāpasaka? Vēl ir jāpasaka viena maz detaļa, kas attiec uz to, kur tas viss novedīs. Tas viss novedīs pie būtiska valsts kraha. Un tas krahs sāksies tuvāk rudenī. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs redzam visi līdzinējie lēmumi, ko ir pieņēmusi valdība vai parlamenta koalīcija, tie faktiski nav bijuši Latvijas sabiedrības interesēs. Tie ir bijuši savu draugu, savu sponsoru un visu citu interesēs. Un es varu nosaukt tikai kaut vai vienu piemēru laikā, kad ministru kabinetu un veselības ministriju katru dienu rāda televīzijā, mēs izdalām 100 000 viņķēles piāristam Rajevskim, nevis bērniem ar invaliditāti, nevis dīkstāvs pabalstos, kur tiek atteikt vairumā. Mēs pa kluso nezinot, kam tieši piešķiram 300 gandrīz miljonus Air Balticam, neizskaidrojot, kur šī nauda tiks īstenot. Un tā tas turpināsies arvien vairāk. Tas ir iespējams šodienas apstākļos, un koalīcija to ļoti labi apzinās, ka tas ir iespējams tāpēc, ka sabiedrība mums ir kūtra. Sabiedrība mums ir pieradusi ciest, viņi cieš gadu no gada gadiem, viņi netic nekam vairs, viņi paši netic patiesībā paši sev, tāpēc, ka to pieļauj. Sabiedrība uz to noskatās un vienaldzīgi pieļauj, kā Latvijā tiek demontēta satversme un kā Latvijā tiek demontēts faktiski parlaments likumdevējs. Uz to vienaldzīgi noskatās arī mūsu valsts prezidents, kurš vienmēr ir runājis par satversmes jēgu un būtību, un tad ir jautājums, kā interesēs strādā mūsu valsts prezidents. Savā uzrunā Saeimas tribīnē valsts prezidents solīja rūpēties par visiem Latvijas iedzīvotājiem, solīja rūpēties gan par koalīcijas, gan opozīcijas interesē un solīja sargāt satversmi. Tāpat kā šādu zvērestu deva visi 100 parlamenta deputāti, stājoties pie savu amatu pienākumu pildīšanas. Taču šis zvērests jau sen ir pārkāpts, un tas ir pārkāpts tā iemesla dēļ, ka atbildīgi par to esam mēs visi, visa mūsu sabiedrība, jo mēs pieļaujam. Mēs pieļaujam pārkāpt zvērestu gan deputātiem, gan valsts prezidentam pārkāpt savus solījumus. Mēs pieļaujam, ka tiek demontēta demokrātija. Laikā, kad starp citu, ja mēs tie, kuri seko notikumiem pasaulē, redz, ka Francijā, Anglijā, Amerikā un daudzās citās valstīs notiek cilvēku masveida pulcēšanās un slimība COVID-19 vairs nav aktuāla. Mēs pieņemam likumu laikā, kad mēs sakam, ka mēs atcelsim ārkārtas stāvokli uz absolūts neloģisks argumentācijas pamata. Faktiski, ja mums nav ārkārtas stāvoklis, kas nozīmē, ka parlaments varētu sanākt jebkuru dienu ārkārtas sēdēs, parlamenta zālē, gan klātienē, gan arī šajā te parodijā par parlamentu e-saimā un pieņemt visus lēmumus, jo ārkārtas stāvokļi nebūs. Bet mēs pieņemam likumu, kas faktiski pagarina ārkārtas stāvokli uz nenoteiktu laiku. Jo šis ārkārtas stāvoklis ir iepaticies. Tas ir iepaticies valdošai varai. Un faktiski tas, ko dara valdošā vara šodien, ir salīdzināms ar notikumiem, kas bija 1934. gada 15. maijā. Rainis, mūsu dižais tautas dzejnieks, reiz teica šādus vārdus. Latvieši, sargiet demokrātiju. Pazaudējot demokrātiju, jūs pazaudēsiet Latviju. Un ar šādu aicinājumu es vēlos vērsties pie visas sabiedrības, kas šobrīd skatās un klausās šo saimas sēdes tiešraidi. Es jūs aicinu un lūdzu, sargājiet demokrātiju, jo pazaudējot demokrātiju, jūs pazaudēsiet varu. Jūsu vēlmei iet un nobalsot jo varu būs uzurpējuši un faktiski jau ir uzurpējuši cilvēki, kuriem nav tautas dots mandāts. Un tā nav nevienā pasaules valstī, nevienā demokrātiskā, attīstītā un līdz ar to arī bagātā pasaules valstī, kur vara ir personām, kurām nav tautas dots mandāts. Tas, kas notiek pie mums Latvijā, tas ir antidemokrātiski. Tas ir nevis tā, kā liberālā politika saka par Ungāriju, kur esot Orbāna kungs, kurš neievērojot tos pamatprincipus, kas Eiropā ir noteikti, šeit tas ir trakāk. Jo šeit runa ir ne tikai par demokrātiju, šeit runa ir par valsts totālu nozagšanu. Totālu un galīgu nozagšanu. Šī likuma aizsegā ir iespējams un tiks īstenots. Par to nav ne mazāko šaubu. Atbalsts bez konkursiem, saviem sponsoriem, atbalsts sev pašiem un nekāds atbalsts tautai. Tāpēc, mīļā Latvijas sabiedrība, es saprotu, ka tas ir ļoti grūts uzdevums, un es saprotu, ka tam vajag daudz dvēseles spēks un ļoti iespējams arī vīrišķību. Bet šis ir laiks, kad jums ir jāsāk sargāt savu valsts. Lai cik ļoti jūs neticētu politiķiem, un lai cik ļoti jūs neticētu, ka ir iespējams izmaiņas Latvijā. Jums ir jāsaņem visi dvēseles spēki un jāsāk ticēt sev. Jo tad, kad jūs ticēsiet sev, jūs noticēsiet savai valstī. Un tad, kad jūs noticēsiet savai valstī, jūs to vēlēsieties aizsargāt un padarīt labāku. Un tad, kad jūs vēlēsieties to padarīt labāku, jums tas izdosies. Pieminiet manus vārdus. Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Dien cienījumie kolēģi, mazliet es precizēšu Aldi Gobzemu, ka varbūt nevajadzētu attiecināt uz visiem koalīcijas deputātiem par iespējams šādu kādu pretiesiskām darbībām, jo savā arī pats es cešos ierobežošos iepirkumus, un kā mēs zinām, jau arī iepriekšējās saimes sēdēs tika noraidīts mans priekšlikums par šiem iepirkumiem ārkārtas situācijā vienkārši izbeigts, un es joprojām arī šajā jaunajā likumā redzu to, ka no ministra kabineta vai finanšu, teiksim, tā ministra personā vēlas joprojām nepiemērot publisko iepirkumu likumu un turpināt šo, teiksim, tā dzīves laiku, un viens no maniem priekšlikumiem noteikti būs tas, ka mēs atgriežamies pie publiskā iepirkumu likumu un konkursa veidā sāksim iepirkt visus šās nepieciešamās preces, jo mums ir ļoti, teiksim, tā slikta pieredze šajos mēnešos, kad arī publisko izdevumu revizijas komisijā nācām atskaitīt daudzas valsts iestādes, un joprojām mums ir radušies daudz jautājumu. Man joprojām ļoti žēl, ka mēs šodien neredzam Jāni Butānu, kurš varētu aktīvi uzstāties un izskatot par Angra Baltiku, jo, kā zināms, 286 miljoni ir ieguldīti, un mēs joprojām nezinām, kur šī nauda ir ieguldīta. Un līdz ar to arī viens no maniem noteikti priekšlikumiem būs, tikai ar ministru kabinetu un saimas lēmumu mēs varam domāt un runāt par naudas, teiksim tā, kredīta palielināšanu valsts budžetam. Līdz ar to aicinu aktīvi deputātus iesaistīties un rakstīt priekšlikumus, lai izbeigtu šos dzīves laikus, kas ir bijuši šos mēnesis. Paldies!
Vārds deputātam Rihardam Kozlovskim.
Labdien, godātie kolēģi! Šodien debatas klausoties, protams, es esmu pilnīgi par to arī, lai vara starp likumdevēju un izpildu varu būtu līdzsvarā un tā netikt uzurpēta. Protams, arī gribu varbūt atgādināt to, kā mēs nokļuvām šajā ārkārtējā situācijā. Paldies Dievam, līdz šim mums tāds nebija. Diemžēl COVID-19 radīja precedentu un mums bija principā jāmācās lidojumā, ja tā var teikt. Skaidrs, ka nepieņemot šo likuma projektu, uz kuru pamata mēs cīnījāmies ar COVID un teiksim, mēģinājām arī novērst tās sekas. Tas bija radīts, lai kādā veidā, teiksim, arī deleģētu ministru kabinetu rīkoties. Un jāsaka, ka ārkārtējā situācijā, protams, kad ir jautājumi pilnīgi noteikti, kurus var izlemt izpildvaru, un, protams, ir jautājumi, kuri ir un tikai vienīgi parlamenta kompetencēm. To, tomēr, ņemot vērā, ka es ļoti ceru, ka 9. jūnijā mēs atteiksimies no šīs ārkārtējās situācijas, un tā nebūs jāatjauno, bet tad arī acīm redzam to, ka ar sekām mums būs jācīnās vēl kādu laiku, kā arī, mēs nevaram prognozēt to, neviens šodien nevar prognozēt, kāda situācija var izveidoties nākotnē. Un, protams, paldies arī tiem visiem, kas izteica savus viedokļus, un es, cik es zinu, ir iesniegt ļoti daudz priekšlikumu uz otro lasījumu, budžeta komisija strādās, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs spēsim atrast līdzsvaru un pieņemt šo lēmumu. Tāpat paldies par to, ka atbalstījāt steidzamību. Es tomēr aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā, un tad turpēc, ka jau likuma projektu otrajā lasījumā mums nebūtu tādu pārmetumu viens otram. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Sveicināt, kolēģi. Jā, pilnībā pievienojos Rihardam Kozlovskim, kurš jau minēja nepieciešamību pēc likuma projekta. Un var teikt, tiešām šāda situācija mums līdz šim nav bijusi, un mēs esam mācījušies. Un iespējams, kaut kur ir pieļauts kļūdas, iespējams, kaut kur varēja labāk, bet no savas puses var teikt, ka konkrēti es un mēs cīnījāmies par satiksmes nozari, par satiksmes nozares saglābšanu, lai glābtu gan mūsu uzņēmumus, lai saglabātu darba vietas, lai atvieglotu dzīvi iedzīvotājiem satiksmes jomā. Un jāatdzīst, ka, manuprāt, mums tas ir izdevies visai veiksmīgi, jo saņemam gan tādus skaudpilnus skatienus no igauņiem, kuri saka, ka tiemžēl viņiem Igaunijā valsts nav spējusi tā reaģēt, un viņi gribētu labprāt, lai tā situācija būtu satiksmes nozarē līdzīgi kā Latvijā, tāds pats atbalsts no valsts, kāds ir Latvijā. Un jāatdzīst, ka manuprāt, mēs esam veiksmīgi tikuši galā ar uzņēmumu glābšanu, kas ir gan lidostu, gan Air Baltica uzņēmumu, gan Latvijas gaisa satiksmes uzņēmumu, gan veiksmīgi esam raduši līdzekļus, lai sakārtot valsts autoceļu tīklu, radītu darba vietas gan autoceļu nozarē, gan nozarēs, kas apkalpo šo nozari, gan arī ņemot vērā, ka ir apstājusies satiksme, kā tāda šai krīzes laikā esam atvieglojuši iedzīvotājiem maksājumus par obligāto civiltiesisko apdrošināšanu, par transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli gan vieglajām mašīnām, gan kravas auto, un lai nebūtu tā, ka ar vienu rokas veizienu tas viss beigtos, ir nepieciešama nepieciešams tātad pieņemt šo likumu, lai būtu kāda pēctecība. Tāpēc aicinu kolēģus atbalstīt un iespējami raiti virzīties uz priekšu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Dārgā Latvijas sabiedrība, jūs tikko dzirdējāt satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Butāna uzstāšanos, kāpēc vajadzīgs ir likumprojekts. Es atgādināšu, kāds ir parlamentārā sekretāra uzdevums. Parlamentārā sekretāra uzdevums ir nodrošināt saikni starp ministriju un parlamenti, proti sniegt parlamentam nepieciešamo informāciju, ko parlaments pieprasa. Parlaments šodienas debatē skaidru un gaišu norādīja uz vienu no piemēriem, kas tiks īstenots faktiski jebkurā jomā, un tas piemērs bija Air Baltica, gandrīz 300 miljoni. Neskaitāmas reizes Butāna kungam, atbilstoši viņa amata pienākumiem, ir uzdots jautājums, kur šī nauda tiks izlietota. Ko nozīmē ieguldīt pamatkapitālā? Vai tas nozīmē, ka otra privātā akcionāra akciju skaits samazināsies vai otrs privātais akcionārs faktiski saņems dāvinājumu no valsts, kur tālāk fiziski šī nauda tiks izlietot, kas tiks pirkts vai kur tiks tērēti šie līdzekļi. Uz šiem jautājumiem nekad nav sniegta atbilde. Un tas pats sagaida Latvijas sabiedrību pilnīgi visos citos gadījumos. Un piemērs šeit ir arī tā saucamie sejas masku iepirkumi vai PR iepirkumi Viņķelē, vai sabiedrībai tiek skaidrots caur parlamentu, kur un kāpēc šādi iepirkumi ir izdarīti. Nē, viņi tiek noslapanoti. Šī informācija netiek sniegta sabiedrībai, jo tas ir veids, kā nozakt mūsu Latvijas Republiku, kā veicināt korupciju Latvijā, kā veicināt necaurskatāmību. Nav neviens arguments, juridisks arguments, kas šodien pasaka, kāpēc nevarētu būt tā iepirkuma procedūra, kas ir atklāta, visiem redzam, saprotam, tāda, kāda tā ir normālos apstākļos. Nav šobrīd neviens ne juridisks, ne faktisks apstākls, kas principā prasītu kaut kādu šausmīgi ārpus kārtas citādāku lēmumu pieņemšanu. Šodienas apstākļos parlaments ir spējīgs sanākt katru dienu kaut četrās saimes sēdēs. Ja ir nepieciešams, to var izdarīt no rīta pa dienu, vakarā un pa nakti. Un pie šiem apstākļiem būtībā demontēt parlamentu nozīmē tikai vienu, ka koalīcijas deputāti skaidri un gaiši parāda, ka viņi ir lieki, ka viņi ir tikai un vienīgi pogu spaidītāji, kuru klātbūtne nav nepieciešama lēmumu pieņemšanā Latvijas Republikā, kuru klātbūtne nav pieņemšana jautājumos, kas skar Latvijas valsts budžetu, kas nozīmē, ka pēc būtības mums nevajag 100 saimes deputātus. Šāds likumprojekts skaidri un nepārprotam parāda, ka mēs varam samazināt saimas deputātu skaitu vismaz uz 50, bet tas, ko dara šobrīd koalīcija, būtībā ir demontē parlamentu kā tādu, būtībā atstājot parlamentam nebūtiskus jautājumus, kas skar kaut kādus birokrātisku ierēdniecības lēmumu sagatavošanas pārapstiprināšanu tādu, ka ierēdniecība sagatavo lēmumus un tad saima kaut ko pārapstiprina, bet tie, kas ir valstī paši būtiskākie lēmumi, kas ietekmē katru iedzīvotāju, tos parlaments pēc šāda likumprojekta vairs turpmāk neskatīs, tos skatīs kaut kāds ministrs, vai viņam ir tautas mandāts, nav tautas mandāts, tas nav svarīgi un tas ir antidemokrātiski. Tāpēc arī bija savulaik satversmē noregulētas tās robežas, cik tālu ministra kabinets var pieņemt lēmumus un kā saima šos lēmumus var apstiprināt vai atcelt. Šobrīd ar šādu likumu būtībā tiek apieta satversme un likumdevēja funkcija nodota dažām privātpersonām būtībā, no amatpersonām, bet bez tautas mandāta, kāds ir arī tajā skaitā mūsu ministru prezidents. Paldies.
Vārds deputātē Ļubovai Švecovai.
Jā, labdien, paldies. Es gribu akcentēt vienu ļoti būtisko lietu, proti, likuma, jebkura likuma mērķis ir ievērot un nodrošināt visas sabiedrības interešu pārstāvību un aizsardzību. Un arī šim likumprojektam ir jābūt vērstam tikai un vienīgi uz visas sabiedrības interešu aizstāvību. Manuprāt, iesniegtais likumprojekts kaut gan par mērķi ir definējis nodrošināt post-Covid krīzes ekonomisko seku likvidēšanu, taču viņš būtiski ierobežo parlamentāras iespējas kontrolēt, pārbaudīt un diskutēt par pasākumiem un par finanšu līdzekļu izlietojumu. Un reflektējot uz Būtānā kunga atziņu par to, ka iespējams likumprojekts ir pieļautas kļūdas, tad man gribas arī vērst uzmanību, ka daži mācās no kļūdām, bet daži, diemžēl, neprot mācīties. Vai vienkārši viņam nav tāda intelektuāla potenciāla? Diemžēl, to ir jāatzīst. Mēs redzam, ka sabiedrības acis bija pieļautas kļūdas veicot iepirkumus attiecīgi par maskām. Par 1 000 000 eiro ir iesterēts un pastāv šaubas. Tas miljons ir visas sabiedrības naudas līdzekļi. Tie līdzekļi ir aizņemti. Par to līdzekļu atgriešanu un atdošanu būs jāmaksā ne tikai mums, bet mūsu bērniem un iespējams arī mazbērniem. Tāpēc jebkura diskusija jābūt izsvertai, caurspidīgai un pietiekoši saprotamai visai sabiedrībai, ievērojot visas sabiedrības intereses. Un tāpēc man liekas, ka Būtāna kunga argumenti un piesaukšana, kā tiek tērēta līdzekļu ceļu remontiem, ir nevieta un ļoti aģgarna. Ir tīpaši ņemot vērā, ka arī vēl aizvien pastāv bažas par būvnieku un celtnieku kartēm. Vēl aizvien valsts kontrole nesen informēja par iespējamiem pārkāpumiem, veicot robežas izbūvi. Tāpēc, manuprāt, parlamentārai kontrole ir jāsaglabājas, diskusija ir jābūt un sabiedrība ir jā.
Mēs jūs neredzam pagādiet mirkli.
Jāiemācās. Kāda ziņa?
Turpiniet.
Es jau pabeidzu. Respektīvi, Būtāna kungam ir jāmācās no kļūdām pašam un viņa politiskajam spēkam tajā skaitā arī. Un jāiemācās atskaitīties par izlietotiem naudas līdzekļiem, nevis jāstāsta pasakas par tiem ceļiem, ko viņi iespējams izbūvēs vai neizbūvēs. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es vēlos turpināt kolēgas Švecovas teikto un iebilst parlamentāram sekretāram par to, ka Igaunija it kā skaudīga attiecību uz Latviju par mūsu ceļu būvniecību. Jebkurš, kas brauc pa Latvijas ceļiem vidzemē, zin, ka viņus grūti salīdzināt ar glūdiem Igaunijas ceļiem. Tas ir viens punkts. Otrais punkts ir mūsu ostu saimniecība. Visi taču mēs atceramies, ka pirms pusgadu, kad vēl nebija krīzes, jauna konservatīva partija izmantoja ārvalstu spēka struktūru palīdzību un faktiski konfiscēja divus lielākus ostas Latvijā. Kas notika pēc pusgada ar Rīgas un Ventspils ostām? Jūs varat paskatīties statistiku un jūs redzēsiet paši, ka apgrozījums tur krita zibenīgi. Un faktiski tranzīta mums vairs nav. No kurienes būs pieaugums satiksmes nozarē? Mēs varam tur investēt, bet es stipri šaubos, ka ar šo politisku vadību satiksmes nozare Latvijā var attīstīties veiksmīgi. Es vēlos arī piezīmēt par Rail Baltic gaitu. Šķiet, ka šajā projekta briest nesaskaņas, tur faktiski viens valsts ieriedni teiksim tā, vēl uz savu pusi, otru uz savu, un Latvija ir pa vidu. Nu, man ir stipri žēl, ka dotajā brīdī, satiksimies nozare, Latvija netistas, viņa stagnē, un tas var turpināties arī ar miliardu piesaisti. Un es nebalsošu par šo lēmumu projektu. Paldies.
Vārds deputātei Regītāji Lučmilē Luņovai. Otro.
Es tikko sapratu, kāds pants trūk šīm likumprojektam. Šeit ir jābūt priekšlikumam par parlamentāro sekretāru posteņu likvidēšanu. Kā bezjēdzīgo barotavu. Kā uzskatīt parlamentāru sekretāru posteņu esamību par valsts līdzekļu izšērdēšanu. Jo tikko mēs redzējam, kad parlamentārajam sekretāram, satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram no jaunas konservatīvas partijas tiek uzdots tiešais jautājums par Air Baltic, par 1/4 miljārda, kur tiks virzīta šī nauda. Un ko mēs dzirdām tā vietā? Tas ir kauns, tas ir satiksmes ministrijas, jaunas konservatīvas partijas un visa parlamenta apkaunojums. Otrā replika, kas izskanē no satiksmes ministrijas parlamentāra sekretāra mutes, par to, kā igauņi lūk apskauž Latviju. Liels ieteikums doktoram Butānam ieskatīties statistikas datos. Un pārliecinātos par to, ka Igaunija ir pirmajā vietā visā Eiropas Savienībā pēc valsts ārējā pārāda mazākuma. Viņiem ir vismazākais visā Eiropā ārējais parāds, jo viņi bija tie, kuri nepieļautu 7 streknus gadus, kad visi tērē, viņi uzkrāja. Un tagad viņiem tā attiecība ārējiem parādām attiecība uz IKP ir tikai 8,12%. Kad Latvijai ir šī attiecība 31%. Un ja mēs tagad iztērēsim visu to, ko ieplānoja valdība iztērēt, mūsu ārējais parāds pieaugs no 31,9% līdz 47%, kā to paredz Eiropas komisija. Es gribētu, lai par to runātu vas, parlamentārē sekretāri, nevis par to, par ko mums te multi piedodiet, Butāna kungs.
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam otro reizi.
Sveicināt vēlreiz, es esmu būtu vērsīšos vēlreiz pie Butāna kunga. Vēlējos mums parādīt, kā izskatās 250 vai 286 miljoni, tas ir 10 lapas puses. Papildus 250 miljonu eiro ieguldījumu pamatojums, ko viņi aprakstu šajās pāris rindās. Tad ir jautājums, vai tas ir normāli pieņemt mums šādus miljonus, aprakstot ar referātu veidā, ar visu ievadu un kā tas izskatītos vidusskolas klasēs. Līdz ar to es vēlreiz arī Butāna kungam teikšu arī mazāk, varbūt runājiet ar vārdiem manuprāt, jo es varu jūtu pilnīgi kaimiņu ietekmi jūsu partijā. Paldies!
Slēdzu, vai komisijas vārdā runās deputāte Iveta Benhena Beikena? Lūdzu mikrofonu deputāte Ivetai Benhenai Beikena.
Jā,
Tātad komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars runās komisijas vārdā. Lūdzu mikrofonu deputātam Mārtiņam Bondaram.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, paldies par jūsu dažādiem viedokļiem, neskatoties uz bažām, un šīs bažas noteikti tiks novērstas uz otro lasījumu. Es aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu COVID-19 izplatības radītā valsts apdraudējuma un tā saku novēršanas un pārvarēšanas likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Thank you. par 58 pret 23 atturas 10. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu mikrofonu deputātam Mārtiņam Bonderam, lai noteiktu termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30 minūtes un izskatīšana tuvākajā ārkārtas sēdē. Paldies!
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šodien šā gada 4. Jūnijas pulkstens 12.15. Izskatīšana nākamajā Saeimas ārkārtas sēdē. Lūdzu aktivizēt sadaļu par procedūru. Par procedūru pieteikusies runā deputāte Jūlija Stepiņenko.
Godātie kolēģi, es... Jā. Viss jā. Godātie kolēģi, ņemot vērā to, ka mums būs daudz priekšlikumu gan šajā likumā, gan arī infekcijas pārvaldības likumā, un šie abi likumprojekti tiks izskatīti, kā mēs redzam, divās dažādās komisijās. Mēs ļoti aicinātu šo komisiju darbu sinhronizēt tā, lai būtu iespēja aizstāvēt savus priekšlikumus gan vienā, gan otrā likumā. Lūdzu, un nesasauciet komisijas sēdes vienlaicīgi. Liels lūgums. Paldies.
Paldies, tātad deputāte Stepiņenko izteikusi priekšlikumu, un es ceru, ka komisija priekšsādātāji to ir sadzirdējuši. Turpinam izskatīt sēdes darba kārtību. Likuma projekts grozījumi likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Jā, labdien vēlreiz, kolēģi! Ministru kabineta sagatavotais likumprojekts grozījuma likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli ietilpstā devētajā dekodifikācijas likumu paketē un paredz papildināt likumu ar 5. Nodaļu, kurā būtu noteikti administratīvie pārkāpumi ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā, kā arī iestāžu kompetences šo pārkāpumu izskatīšanā. Komisijā likumprojekts ir atbalstīts un komisija lūdzu noteikt steidzamību šim likumprojektam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta. Grozījumi likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 86 pret 1 atturas 1 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šim likumprojektam ir 1 stunda un izskatīšana...
Pagaidiet, Rancānkungs, mēs tikko atbalstījām likumprojekta steidzamību.
Jā, es atvainojos par kļūdu, aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 88 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts un tagad gan aicina noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Jā, kā jau iepriekš minēju, priekšlikuma iesniegšanas termiņš būs 1 stunda un izskatīšana tuvākajā ārkārtas sēdē.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1 stunda, tātad līdz 2020. gada 4. jūnija 12:45 un izskatīšana nākamajā Saeimas ārkārtas sēdē. Darba kārtībā likuma projekts COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Jā, labdien, kolēģi! Pirms es sāku ziņot par šo likuma projektu, gribu pateikt īpašu paldies šo likuma projektu autoriem Tieslietu ministrijai, kuri sagatavoja šī likuma projekta prezentāciju, kas būtiski atvieglos šī likuma uztveri un atvieglo arī darbu. Un sāksim ar to, ka likuma projekts paredz tātad demokrātijas varas dalīšanas un labas likumdošanas prasības, cilvēku tieši ievērošanas koeficientus, apdraudējumu līmeni, valsts sabiedrības vides saimnieciskās darbības drošībai, cilvēka veselībai un dzīvībai, epidemioloģiskās drošības apsvērumus un valsts institūcijas gatavību. Likuma mērķis un principi. Tātad likuma mērķis ir atjaunot vispārējo tiesisko kārtību pēc noteiktā termiņa beigām, paredzot atbilstošu pasākumu kopumu aizsardzībai pret infekciju. Vispārējie principi ir noteikti kā pirmais cilvēku tiesību ierobežošanas minimizēšana, sabiedrības veselības apdraudējuma mazināšana, publiskās un sabiedrības nozīmību pakalpojumu pieejamība. Tāpat valsts institūciju un privātu personu darbības pamatnosacījumi ir attālināta un klātienas pakalpojumu pieejamība un atlikto lietu izskatīšanas prioritāte. Runājot par personas tiesību ierobežojumiem likuma projektā, ir noteikts, ka personu tiesības var ierobežot tikai tad, ja nav citu alternatīvu efektīvai infekcijas apkarošanai. Tāpat tikai tad, ja ir noteikts konkrēts deleģējums ministru kabinetam organizēt pasākumu kopumu situācijas kontrolēšanai, kā arī pasākuma organizētā atbildība un kontrolējošo institūciju sadarbību. Tātad likuma projekts paredz arī īpašas nosacījumus publisko institūciju darbību. Tātad īpaši nosacījumi ir administratīvā procesa likumam, administratīvās atbildības likumam, civila procesa likumam, krimināla procesa likumiem, noteikto procesuālo tiesību īstenošanai. Tāpat tiesības sistēmai piederīgo amatpersonu darbības izņēmumi sekmīgai darbības organizācijai. Tāpat ir noteikta sabiedriskā apspriešana pašvaldībās, pieejamība un darba organizācija. Pārēja uz vispārējo kārtību dokumentu atļauju izsniegšanā, individuālo aizsardzības līdzekļu iepirkumu organizēšanas kārtība, ārlietu resoru darbības nodrošināšana, respektējo apstākļu mainību ārvalstīs, ārvalstnieku uzturēšanās Latvijā, citi nosacījumi atsevišķo publisko pakalpojumu organizēšanai. Krimināla soda izpildes jomā ir noteikti īpaši piesardzības pasākumi soda izpildē, pilnvarojot kompetentās iestādes organizēt darbu atbilstoši epidemioloģiskai situācijai. Izlaicīgās brīvības atņemšanas soda izpildes atjaunošana arī ir noteikta šajā likumā, tāpat kā izlaicīgās attiekšanās iespēju atjaunošanas kārtība. Tāpat ir noteiktas īpašās prasības izslodzītajiem, kas ir slimi ar COVID-19 vai ir atzīti par kontaktpersonā. Tāpat likums paredz prasības atsevišķu institūciju darbībai COVID-19 infekcijas laikā. Minēšu dažas izglītības, sports un turismas, akreditācijas termiņu un nosacījumi, dažādu pakalpojumu pieejamību un certifikātu darbība, eksāmenu organizēšanas, atsevišķi aspekti, kompensēšanas kārtība, turisma pakalpojumiem. Tāpat sociālajā un veselības pakalpojumu, jauno klientu uzņemšanas atjaunošana, trūcīgo un maznodrošinātā statusa noteikšanas atvieglojumi, pašizolācijas kārtība atsevišķām personu grupām. Tāpat likuma projektā ir noteikta administratīvā atbildība un likuma darbības laiks. Atbildība ir paredzēta par izolācijas vai karantīnas vai pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu, kā arī par personas apliecības nenodošanu izdevēja iestādē. Tāpat ir terminēta likuma darbība, kas ir noteikts, pašlaik ir noteikts. Likums ir spēkā tik ilgi, kamēr pastāv epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību. Šeit es piekrīstu debatētājiem iepriekšējiem tiem, ka tomēr vajadzētu noteikt konkrētāku šī likuma darbības termiņu. Un attiecīgi es ceru un esmu pārliecināts, ka ar priešlikumiem tas tiks labots. Vēlos vēl arī piebilst, ka pārējais noteikumos ir minēts, ka ar šī likuma spēkā stāšanos zaudēs spēku iepriekšējais likums par valsts iestāžu darbību COVID infekcijas izplatības laikā. Komisijā šis likumprojekts ir atbalstīts, tāpēc aicinu noteikt šiem likumprojektam steidzamību.
Paldies. Es gribu gan atgādināt, ka komisijas vārdā runājot būtu jāatturas no personiska viedokļa, bet jāpārstāst tas, kas komisijā tika runāts un spriests. Un ziņotājiem ir jāsniedz komisijas viedoklis. Tātad ir aicinājums atzīt likumprojektu par steidzamu. Pretsteidzamību pieteicies runāt deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi, vai mani var dzirdēt? Jā, nu, es aicinātu neatbalstīt šim likumprojektam steidzamību, jo šis likumprojekts ir, nu, šādu likumprojektu vispār būtu nopietni aizdiskutē pirms tam, jo es domāju, ka šim likumprojektam to patieso nosaukumu, kādu viņa tautā iegūst, tas būs Orvela likumprojekts, jo pēc būtības mēs runājam šī likumprojektā par Latvijas kā demokrātiskas valsts un tiesiskas valsts demontāžu. Es tikai minēšu pāris piemērus, lai jūs saprastu, cik tas vispār ir nu, nopietni. Kādas nopietnas sekas var izraisīt šis likumprojekts? Proti, ja mēs paskatāmies, kāds viņa mērķis, jau sākot ar mērķi, tas ir īsti orvelisks. Likuma mērķis ir atjaunot vispārējo tiesisko kārtību pēc ārkārtējās situācijas noteiktā termiņa beigām. Mēs skaidrs, ka nav vajadzīgs speciāls likums, lai atjaunotu tiesisko situāciju, kāda viņa ir bijusi. Tā sāls tālāk ir runājot par pasākumu kompleksu, kāds ir paredzēts, kāda ir paredzēts veikt pēc šī termiņa beigām. Kā jau likumprojekta ziņotājs minēja, viņš ir ļoti apjaumīgs, un es pieņemu, ka lielākā daļa Saeimas, gandrīz neviens, nav pilnībā iepazinies un vispār pat nesaprot, par ko mēs pašlaik runājam. Bet pats galvenais risks, ko es visādi redzu, kādā veidā tas tiks piemērots. Un šeit parādās tie galvenie draudi. Proti, kad šo pasākumu kompleksu varēs frivoli pievērot ministru kabinets un pat apiet, pateicoties šim likumam, apiet to piemērumu, kādu šis likums paredz. Proti, šī likumā ir parādījusies tiešām orveliska norma, nebijusi norma vienkārši, kur pasaka, ka likums piemērojams tik tālu, cik tālu ministru kabineta rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu nenosaka citādi. Tātad ministru kabinets ar saviem rīkojumiem varēs vienkārši ignorēt likumus, vienkārši pateikt, mēs izdomājam šādi un mēs tā darīsim. Kas par to, ka likums nosaka kaut ko citu? Un tā, kolēģi, ir ļoti milzīga, tas ir ļoti milzīgs risks, kas padara vispār nu, Latvija kā tiesiskumu demokrātisku valsti par jau, nu jau ne tikai de facto fikciju, bet arī de jure fikciju. Jūs mēģināt padarīt ar šādu likumprojektu, kur jūs steidzami gribat izdzīt cauri Latviju kā tiesiskumu demokrātisku valsti par fikciju, nu jau arī de jure. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir, kā šis likumprojekts tālāk darbojas. Tad ir pateikts atkal ievies šī draudu jēdziens. Nu, ja ir draudi, tad mēs varam sākt rīkoties. Kas notiek šo draudus? Kādā veidā viņi tiks izvērtēti? Kas būs tas, kas pieņems lēmumu par šiem draudiem? Saimai šī tiesības noņemtas nost. Un kas ir pats lielākais risks visā stāstā? Paskaties, kā šis likumprojekts tālāk darbosies, kā viņš var izbeigties. Viņš izbeigties var tikai pēc tam, kad ministru kabinets to ir izdomājis. Un tikai tad Saima drīkstēs par to lemt. Pēc būtības ir uztaisīta pašlaik mēs kā Saima, mēs esam līdzīgi kā burvis ar burju noviņši. Burju noviņi, tās ir likumdošanas tiesības, tiesības kaut ko lemt. Un mēs tagad gribam sevi pārvērst taurinītī. Tātad nav problēma, mēs varam paņemt šo burju noviņu un pārvērsties par kaut ko. Bet tā problēma ir tāda, ka pēc tam sevi atpakaļ no šī taurinīša uz šo burvu, uz šo likumdevēju, mēs sevi pārvērst vairs nevarēsim, jo mums šīs burju noviņas vairs nebūs. Tāpēc es aicinātu par to ļoti nopietni aizdomāties, par to, kas pašlaik notiek. Tā reāla Latvijas kā tiesiskas un demokrātiskas valsts demontāžu. Jūs to gribat izdzīt steidzamības kārtībā. Man rodas sajūta, ka jūs neesat līdz galam sapratuši to, kas rakstīts koalīcija, kas ir rakstīts uz valdības ministra kabineta sienas. Tur ir rakstīts viens likums, viena taisnība visiem. Jūs laikam esat sapratuši, ka tas tagad arī būs, ka būs šis viens likums, kas arī noteiks visiem vienu taisnību, kā ir jārīkojas. Ka valstī pietiks ar šo Latvijai, visai sabiedrībai, visai tautai pietiks ar vienu šo likumu, kurā jūs pārņemat pilnību rīcības brīvību un interpretēsiet, kā jūs vēlaties, darīsiet, ko jūs vēlaties, un visiem tas būs jāklaus. Un tas ir tas, ko jūs tagad piedāvājat legalizēt ar šo likumu. Kolēģi, nekādā gadījumā nedrīkst būt steidzamība. Ja mums kaut cik vēl vispār nozīmē tās vērtības, kas ir rakstītas mūsu valsts satversmē, tad es aicinu steidzamībai nebūt un nopietni izdiskutēt šo likuma projektu. Aicinu neatbalstīt steidzamību. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 65 pret 21 apturs nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates vārds deputātam Ivanam Klimentjevam.
Labdien, cieņamie kolēģi, ceru, ka jūs man dzirdiet. Nu, daudz jūs jau izteicies arī par iepriekšējo likuma projektu, par to, kas notiek Saimā un mūsu valsts. Sociāldemokrātiskās partijas saskaņa 2,5 mēneša laikā strādāja ļoti labi un atbalstīja visi likuma projektu un rīkojumu, kas bija saistīta ar COVID-19. Un mums bija cerība, ka mēs esam kopā ar valdību, kopā ar pozīcijas deputātiem, ka mēs darām to labu lietu valsti, tāpēc, ka valsts bija savas problēmas. Mēs to pārvarējam problēmu, un tagad, kā cilvēki saka, elpot, nu, varbūt tā kā normāla, jau tā kā pozīcija grib pārēt, ka nē, jūs tagad mums neesat vajadzīgi, mēs esam tie varoņi. Un šis likuma projekts, kas mums piedāvā šodien izskatīt steidzamību kārtībā, kuram pagaidām vēl nav nekādas secinājumas, zinātniskas, pētnieciskas secinājumas, kas noticis, ko mēs izdarījām par tiem 2,5 mēnešiem, vai pareizi vai nepareizi bija, vai varam vēl labāk izdarīt. To vajag ņemt arī vērā. Neviens negrib klausīt, mums vajag vienkārši steidzīgi atņemt darbu no parlamenta, lai ministra kabineta izskatīja šo ārkārtēju situāciju un dara, ko viņi grib. Nu, laikam, galvenais iemesls tam, ko kolēģi jau teica, ka tie 4 miljārdi eiro, kas mums vajag aizņemties no Eiropas Savienība, lai pēc tam visi Latvijas iedzīvotāji maksā ilgam gadam to parādu, kas ir, tāpat ir jau liels. Bet tā ir laika, tad, kad mums ir iespējams nodarbināt darbas vietas un sat ražot, ka šeit paredzēta 25. panta šī likuma projekta, ka valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra veids individuāla aizsardzības līdzekļu un medicīniskas iekārtas centralizēta iegade. Atveid man, pagāja 5 mēneši no janvāra, kad mēs varam jau ražot, nu, varbūt jau nezinu, ko militāra tehnika laikam varbūt tā kā pa maz laiku, bet nu, tāda vienkārši, ka maski, parasti maski, nerunāt par ķirurģiskām maskām, vai tie plēves kostīmu, ko izmanto citi medicīniskie darbi, ka, nu, gan mēs to varam gribu atgādināt, ka 100 gadu atpakaļ Latvija bija vadoša valsts starp Eiropas valstiem, kuri izguri vislielāko lidmašinu Iļā Mūrimis šeit, Rīgā, 1914. gada. Mēs esam tie izgudri, tie 36. gada mazāko fotoprāta Minolta. Mēs esam tie latvietis, kas izgudrotē to papieru skoru pēc tam, kad viņš aizbrās uz Zviedriju un druka ASV dolari. Mēs esam tie vāroni. Un mēs tagad tērim milzīgu naudu, par lielu naudu, pirkam tie maska, kura tu tikai izteptā, un viņa raujas nost, uzreiz te vajag ar steperu piestieprināt to virvi pie tam maskam, un vēl nesam parlicinta, ka viņi ir droši. Pa 5 mēnešiem mēs nevaram. Tā varbūt nevajag rakstot, ka mums vajag iepirt tās maskas, a sakt ražot, mēneša laika, lai pēc tam, ja būs nākošā krīze, nākošais vilnis, tad mēs varam to izdarīt. Nu, pirmā panta ir pareizi ieraksta tā, ka cilvēku tiesību ierobežošana minimizēšana. Nu, protams, ka tā laika, kad visi cīnies par to cilvēku tiesību ievērošanu, mēs skatām, kas nu, tur noticis citas valstis, kas noticis tagad ASV, arī nu, mēs arī to rakstam. Nu, varbūt vajag to ierakstīt arī tāpēc, kā ierobežošana, protams, te bija savādāk, nevarēja būt, bet tā kā, piemēram, ir ierakstīt tā pašā likuma, ka nevajag paskaidrēt to pieņemt lēmumu, tas man izbrīnē visvairāk. Nu, kā tā var būt, kā valsts valdība nepaizskaidē savu tautē par to, kas noticis valstē. Tas, kas rakstot 8. panta. Nu, vajag paskaidrot, tieši tajā grūtajā laikā, tieši vajag paskaidrot savu tautas, kas noticis, kāpēc tā. Bet ar tam dikstāvumu gāja ļoti smagi, un mēs faktiski neko nesasniedz, nekāda rezultāta nevaram palīdzēt savu tautai izot to laiku, tikai ierobežam viņa pienākumu. Sadalē 5. nodaļā, kur ir īpaši nocējuma izglītība un sporta un turizma, jomā arī tā kā rakstēt otrā punkta, ka izglītības iestādē, kuri īstenē šādu izglītības programmu, ir tiesīga līdz 20. gada 31. decembrim izsniegt valsts atzītos izglītības dokumentus par izglītības programmu atbilstošas izglītības ieguvi. Nu, aizvakar mums bija jau pirmais eksamens angļu valoda. Vai pat tiešām mums vajag tik daudz laika, vēl 7 mēneši, lai iesniegt dokumenti? Agrāk mēs to darījām vienmēr jūnijā, jūlijā sākama labākā gadījumā bija izsniegt dokumenti. Tagad mēs pagarījām to vēl uz mēnešu laika, un tagad ir tiesības līdz 31. decembrim. Tu nozīmē, ko līdz 31. decembrī es pabeidzu 12. klasē, es nekur nevaru iesniegt dokumentu, nekad es man vajag vēl gadu tērēt un gaidēt. Kāpēc to nesaprotu, vajag rakstēt, negrim strādāt, un šeit nav nekas Covid-a. Katrs ierēģis var rakstēt, sēdēt māja vai skola, savu datu rakstēt dokumenti un visu, un atvest to skolu un pasniegt tam bērnam, izsniegt viņus. Tā kā ir ļoti daudz problēmas. Es vakarā ASEIS komisija arī pateicu par to, ka tāda svarīga dokumenta gribu to redzēt, lai premjerministra arī nāk šeit uz Saeimu. Uztai šeit Saeima, mums ir brīva vieta gan valsts prezidenta vieta, gan premjerministra vieta, arī kresls ir brīvs, nāk un paskaidrot deputātam klātbūtni par to. Varbūt mēs nesapratām kaut ko, lai viņš paskaidrā. Jā, tieši te ministri mums atsūtīja tāda prezentācija PowerPointa par šo likuma projektu, bet, diemžēl, tur nav atbildes uz tām visiem jautājumiem, kas ir nepieciešami izskatīšana. Un pats galvenais šī likuma projekta izskatīšana, tas ir politiskais dialogs, kas, diemžēl, mums nav politiska. Mēs arī rūpējamies par tiem naudam, arī rūpējamies par tiem cilvēkiem, kuru jūs vienkārši neskatāt uz to. Kā vajag palīdzēt? Nē, tas ir no pozīcijas nevajag. Mēs tikai atbalstam tās ko mēs gribam. Mēs esam tie gudriņķi. Nu, mēs redzam, ka jūs gudriņķi esat. Tad mūsu valsti vajag jau aizliet, nezinu kur, kā varbūt Hongkonga jau būtu pēc 5 gada. Bet, demžēl, tā nav. Tā es aicinu neatbalstīt šo likuma projektu gan steidzamība, gan virzišana tālāk. Paldies. Balsošu pret.
Pats deputātē Julijai Stepiņenko.
Jā, godāti kolēģi, arī es neatbalstīju ne šī likuma projekta steidzamību, ne arī virzīšanu tālāk. Man patiesībā, tad, kad mēs apspriedām juridiskajā komisijā arī jautājumu par administratīvo atbildību, man radās jautājums un tā atbilde, ko es dzirdēju, bija visai amizanta no Tieslietu ministrijas. Es pajautāju tādu jautājumu, kas traucētu, piemēram, valdībai tikpat dinamiski, cik valdība arī strādāja pie ārkārtējās situācijas rīkojuma grozījumiem, kas traucētu valdībai pie otrā viļņa, atkārtot izsludināt ārkārtējo situāciju, nosakot konkrētas ierobežojumus, tos pašas pulcēšanās ierobežojumus vai izglītības iestāžu darbības ierobežojumus, jo to ir ļoti vienkārši izdarīt. Un atbilde bija tāda, ka nu, mēs ārkārtējās situācijas režīms ierobežo demokrātiju un mēs negribētu palikt pie šīs demokrātijas ierobežojošā režīma, mēs tagad izējam ārā, Un strādājam kā ierasts. Taču tas, ko mēs redzam šajā likumā, mēs atkal atgriežamies, pie tam mēs atgriežamies šajā režīmā uz nenoteiktu laiku, jo, kā jau kolēģi teica, faktiski šis likums strādās tik ilgi, kamēr valdība neizdomās, ka šis likums vairs valdībai nav vajadzīgs, kamēr valdība nepateiks Saeimai, ka Saeimai šobrīd ir atļauts šo likumu atcelt. Tā tas būs. Tā tas rakstīts likumā. Jā, iespējams, Tieslietu ministri iesniegs grozījums, iespējams, ka mēs redzēsim labāku redakciju, taču tas nodoms, ar kuru šis likums ir atnācis uz Saeimu, manuprāt, nepārprotam liecina, ka valdības mājā jau sen mūs visus šeit uzskata par absolūti nevajadzīgiem piedēkļiem. Un tas, ko es ceļu, pret ko es kategoriski iebilstu, ir šī likuma projekta otrā sadaļa attiecībā uz personas tiesību ierobežojumiem, jo personas tiesību ierobežojumi manā skatījumā drīkst tik noteikti tikai saistībā ar ārkārtējo situāciju. Kā tas ir rakstīts likumā par ārkārtējo situāciju, šiem ierobežojumiem jābūt, jāiet kopā roku rokā ar attiecīgām tiesībām pieprasīt kompensāciju par šo ierobežojumu ieviešanu. Tā tam būtu jāstrādā. Tad šajā likumā tiesības pieprasīt kompensācijas nav, tāpēc, ka nav arī ārkārtējās situācijas. Līdz ar to valdība pēc saviem ieskatiem, pēc savām iekšējām sajūtām var izlemt par jebkuru personas tiesību ierobežošanu. Un līdz ar to, bez tā visa, mēs arī redzam administratīvo atbildību par šo tiesību par šo noteikumu pārkāpšanu. Un administratīvā atbildība būs tāda, būs par tādiem noteikumiem, kāds pa ceļam vēl izdomās ministru kabinets. Vai tie būs noteikumi attiecībā uz pulcēšanās ierobežojumiem vai karantīnas pārkāpumiem vai vēl ko citu. To valdība izdomās, to ministru kabinets sarakstīs un tad to, ko būs sarakstījis ministru kabinets, ja persona to pārkāps, tad viņai būs attiecīgā arī atbildība, kura līdzinās tādai pašai atbildībai, kā atbildība par ārkārtējās situācijas noteikumu pārkāpšanu. Tas arī ir šajā likumā iekšā. Tāpēc es, protams, tieši tāpat es pievienojos arī Zariņa kunga teiktajām, ka šis likuma projekts manā skatījumā ir tātad, nu, vienlīdz bīstams, kā tas likuma projekts, par kuru mēs runājām iepriekš, jā, tas pirmais bija tas ballītes likuma projekts, kurā visi sadala naudu un pasūta alkoholu uz mājām, tad šis likumprojekts ir attiecīgi tiešām personas brīvība ierobežošanas likumprojekts pēc valdības iekšējām sajūtām. Kā šodien, kāds būs šodien sajūts, tā mēs arī lemsim, tā mēs arī jūs ierobežosim. Ja mums negribēsies jūs redzēt kaut kādā, piemēram, piketā, tad mēs izdomāsim, ka īstenībā šī situācija ir pārāk sarežģīta un epidemioloģiski drošāk jums visiem būtu palikt mājās. Un epidemioloģiski drošāk būtu, piemēram, mums aizvērt kaut kādas iestādes, kaut kādas uzņēmumus, un, protams, par to nekādas kompensācijas jums nepienāksies, jo dīkstāvus pabalsti, mīļie draugi, mums būs jau izbeigušies. Mēs par to vairs nerunājam arī tajā pirmajā likumā. Es aicinu kolēģus ļoti rūpīgi apdomāt jūsu izvēli šodien, es aicinu arī koalīcijas kolēģus padomāt par savu balsojumu un neatbalstīt šo likumprojektu. Paldies!
Vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Labdien, kolēģi! Arī šis likumprojekts līdzīgi kā šodien skatītais COVID-19 izplatības radītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas likums arī manīm šobrīd rada bažas un piesardzību. Piekrīt bijušā premjera ministra Māra Kučinska šodien paustēm, ka situācija ir nopietna, tāpēc nopietni pret to ir arī jātiecās. Arī šajā likumprojektā, manuprāt, pārāk liela kompetence ir nodota ministru kabinetam. Tā ne tikai opozīcija, bet arī sabiedrībai, pats galvenais mēdījiem, žurnalistiem būs liekts piedalīties veicamo pasākumu plānošanas procesā. Bet visi saņems informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, faktiski nezinot to pieņemšanas argumentus. Es pilnīgi noteikti uzskatu, ka rīcībai ir jābūt ātrai un efektīvai, taču tai jābūt visas sabiedrības interesēs. Šī likumprojekta redakcija satur ļoti atšķirīgs formulējums. Atsevišķi jomu turpmākās darbības kārtība aprakstīta ļoti detalizēti, un redzams, ka savu ieguldījumu tajā tiešām ir devuši jomas profesionāļi. Ir ārlietu jautājumi, migrācijas jautājumi, tieslietas. Tomēr iztrūks skaidrs redzējums, piemēram, par izglītības, sporta pasākumiem un ar šām jomām saistītu redzējumu. Tāpēc aicinu pārskatīt un precizēt esošo likumprojektu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Galveno tēzes jau pateicu iepriekšējā runā, taču šī likumprojekta kontekstā es gribu papildināt Bergmaņa kunga teikto, un kas ir pats būtiskākais, kas sabiedrībai būtu jāierauga. Un būtiskākais ir tāds, ka šis likumprojekts runā par arī ļoti plašām pilnvarām ministra kabinetam un faktiski par Saeimas demontāžu kā tādu lieku apendiksu, apendicīti, kas būtu jāizgriež, bet nerunā par sabiedrībai vitāli svarīgiem jautājumiem. Piemēram, ko Latvijas sabiedrība zina par 1. septembri, 2020. gada 1. septembri? Kas notiks 2020. gada 1. septembrī skolās? Bērnu dārzos, skolās, augstākās mācību iestādēs, jo plāni jau nav. Un tas pierāda patiesībā šo likumprojektu jēgu. Tā jēga ir ļoti vienkārša, lai nemanot bez saskaņojuma, bez uzraudzības, bez publiskas diskusijas, bez pieejas žurnālistiem, bez pieejas varētu kārtot savus iepirkumus, pieņemt dažādas lēmumus, turpināt ierobežot demokrātiju un visu pārējo, COVID-19 aizsegā laikā, kad Latvijā nav nekādas ne pandēmijas, ne epidēmijas, un es domāju, ka tas ir ļoti precīzi jāpasaka. Mums nevienu dienu mūsu 100 gadu valsts vēsturē nav bijusi ne pandēmija, ne epidēmija. To neapliecina neviens matemātisks, statistisks skaitlis, un līdz ar to viss šī ārkārtas situācija tiek izmantota būtībā varas sagrābšanai, nevis sabiedrības interesēm. Un tāpēc mēs atgriežamies pie tā jautājuma. Ja šis likumprojekts būtu par jauno mācību gadu, par mūsu jaunatni, par mūsu bērniem, par to, ka visi sabiedrības zinātu, ka pieņemot šādu likumu, mēs zinātu, kas notiks 1. septembrī, bet mēs to nezinām. Mēs nezinām, kāpēc vispār šodienas apstākļos tās likumprojekts ir vajadzīgs, un mēs zinām to, ka tas ir pretēji Latvijas Republikas satversmei, kurā skaidri un gaiši pateikts, ka likumdošanas funkcija faktiski ir tikai un vienīgi parlamentam un nevis ministru kabinetam, kas ir
izpildu vara, kas izpilda likumdevēja dotos rīkojumus. Šobrīd būtībā tiek realizēts tas, kas jau formāli Latvijā ir pastāvējis daudzus gadus un pēdējā saimas sasaukuma laikā ir nostiprinājies, ka saimas deputāti, īpaši koalīcijas deputāti, ir roboti vai marionetes vai kā to nosaukt, kas spiež tikai pogas, jo visi lēmumi ir saskaņot ārpus saimas, antikonstitucionālās sadarbības vai kā viņas tur sauc koalīcijas padomēs, kurās sabiedrība nemaz nezina, kas tur piedalās. Atklātības vietā ir ieviesta liela slepenība, lai gan mēs atceramies, ka pirms vēlēšanām tieši vienotība un attīstībai pārbīt tie, kas visvairāk sludināja, cik mēs būsim atklāti un ka visam ir jābūt atklātam, lai gan patiesībā viss ir pilnīgi pretēji. Un šo likuma projektu nevar atbalstīt nekādā redakcijā, jo tam nav nekāda ne tiesiska, ne faktiska, ne juridiska, nekāda pamata, lai tāds likuma projekts šobrīd būtu pieņemams. Ne to neprast nekādi faktiski apstākļi un nekas neliecina, ņemot vērā, ka pasaule jau ir aizmirsusi par tādu COVID-19 patiesībā, tad nekas neliecina, ka šodien to vajadzētu. Arī Latvijā, starp citu sabiedrības liela daļa, jau pavisam noteikti uz visu šo COVID skatās kā uz afēru, un sabiedrībā ir ļoti kritisks viedoklis par to, ka valdība nevis rīkojas, lai palīdzētu Latvijas cilvēkiem, bet rīkojas, lai būtībā turpinātu nozagt mūsu demokrātiju, mūsu valsti. Es aicinu neatbalstīt likuma projektu, un es aicinu deputātiem, īpaši droši vien opozīcijas deputātiem, gatavoties šos likuma projektus apstrīdēt Satversmes tiesā. Tas būtu pareizs risinājums. Par tiem runāt skaļi publiski ar žurnālistiem, runāt ar saviem vēlētājiem, un arī vēlētājiem es aicinu iesaistīties tajā, lai apturētu antidemokrātiskus procesus. Jo no vienas puses, protams, varbūt ir labi, ka šāda likuma projekta pieņemšana parāda, ka arī parlaments ir tā nevajadzīga institūcija, ka parlamentu nākotnē nevajadzētu, katrā gadījumā, ka tajā ir iespējams pilnīgi mierīgi samazināt deputātu skaitu, tad sabiedrībai būtu jārēģē uz šiem notikumiem, jo nerēģējot ir jāsaprot. Ja? Ik viens režīms, ik viens totalitārs režīms sāks ar mazumiņu. Nekad nav tā, ka totalitārs režīms sāks vienā dienā un ar visu. Ja? No sākuma tiek izmēģināts pa drusciņiem un skatās, cik daudz sabiedrība pieļaus. Un jo vairāk sabiedrība ļauj, jo vairāk un tālāk tas notiek. Un tieši tāpēc mūsu sabiedrība ļoti kūtra, mūsu sabiedrība mūsu paši sevi neaizsargā, un tāpēc katru saimas sēdi, vēsturi skatāmies, ja bija runas laiku samazināšana, tad deputātu tiesību ierobežošana, tad pilnvaru principā pārsniegšana, rīkošanās neatbilstoši Satversmei, pa solītim. Tā notiek nu, faktiski šāda, kā saka, režīma maiņa, tādā veidā tiek veikts valsts apvērsums. Tas nekad nenotiek vienā dienā. Un šobrīd mēs esam tam liecinieki. Es ceru, ka sabiedrība to tuvākajā laikā, es domāju, šogad sapratīs un šī gada laikā arī celsies kājās un reaģēs. Paldies.
Pārts deputātē Julijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, es vēl pie tā, ko mēs debatēs kopā ar kolēģiem teicām, es gribētu vēl piebilst lietu par izglītību. Kolēģi, visi kolēģi saimā bija liecinieki tam, ka mēs cīnījāmies par, gan par skolēnu brīvpusdienām, gan par to ģimeņu tiesībām, kur aprūpē bērns ar invaliditāti, kuras nonāca neapskaužamā situācijā, kad bērniem bija jāatgriežas mājās no speciālās izglītības iestādēm, un faktiski vecāki bija atstāti likteņu varā. Mēs bijām liecinieki tam, ka cik ļoti cīnījās arī jaunāko klašu skolēnu vecāki, cenšoties apvienot savu darbu ar izglītības procesa uzraudzību mājās. Tas tiešām bija ļoti grūti. Un es aicinu tīpaši Nacionālo apvienību, jo es zinu, ka nu, tiešām šī politiskā spēka deputāti ir orientēti uz ģimenēm, ir orientēti uz bērniem. Un viņiem rūp arī tas, kas notiek mūsu sabiedrībā attiecībā, piemēram, konkrēt uz skolēnu brīvpusdienām. Un mēs aicinām jūs pievērst uzmanību tam, ka šajā likuma projektā mēs atkal redzam to, ka ja gadījumā notiks šis otrais vilnis vai ja gadījumā, piemēram, ja valdība nejutīsies gana droši, lai atvērtu skolas 1. septembrī vai lai atvērtu visas klases, varbūt nu, kaut kā selektīvi izvēloties kādus vecākus bērnus nelaist uz skolu vai jaunākos bērnus nelaist, tad valdībai šobrīd saskaņā ar šo likuma projektu ir tiesības pašai izvēlēties, nu kā nu, tad, kā nu tiks organizēta bērnu ēdināšana. Un tad mēs atkal redzam to, ka valdība atkal grib sev paturēt tiesības pašai interpretēt likumu. Mēs par izglītības likumu normām jau daudz un dikti strīdējāmies un, manuprāt, gana skaidri pierādījām to, ka šo likumu nevajadzētu interpretēt tā kā jūs paši gribat. Nu tad, ja bērns nav tajā skolā, tad viņam arī nekas nepienāks. Tā nu gan tā gluži nav, un mēs aicinām jūs tiešām ņemt vērā to, ka visiem bērniem pienāks brīvpusdienas un neatkarīgi no tā, cik bērni ģimenē vai kādi vēl apstākļi ir. Un tiešām nepieļaut to situāciju, kad atkal valdība šķiros bērnus, izdomās, kuriem nepieciešams paciņas vai siltās pusdienas uz mājām, kuriem nav nepieciešams lūdzu. Mēs arī, protams, iesniegsim attiecīgu priekšlikumu, bet es tiešām vēršos pie tiem kolēģiem koalīcijā, kuriem nav vienalga lūdzu, ņemiet to vērā un labojiet šo kļūdu. Paldies!
Kolēģi, beigsim darbu ar šo likuma projektu un tad lemsim par pārtraukumu. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, vai mani var dzirdēt šoreiz? Labi. Es pieņemu, ka var dzirdēt, jo ne tad vienkārši pārslēdziet man mikrofonu, to es sapratīšu. Tātad, kolēģi, ko es gribētu norādīt? Viena lieta, par ko šeit tiek debatēts par šo pasākumu kompleksu, ko paredz šis likuma projekts. Tik balstas pamatotas bažas, satraukums, bet uz ko es gribētu vērst uzmanību, kas, manuprāt, ir jo lielāks pamats satraukumam un bažām ir tas, kādā veidā šo pasākumu kompleksu varēs piemērot vai nepiemērot. Un te ar šo likumu mēs tiešām reāli, nu jau tiešām reāli varam atvērt Pandoras lādi. Tie principi, kas šī likumā ir noteikti, ko es jau minēju, viņi ir, manuprāt, ir neatbilstoši Latvijas satversmei, Latvijai kā tiesiskai demokrātiskai valstī proti paredzēt, kad ministra kabineta rīkojumi būs svarīgāk nekā likums, tas ir tiešām tieši ceļš uz autoritāru nedemokrātisku valsti. Tas nozīmē, ka vienkārši atsevišķi maza cilvēku grupiņa varēs brīvi manipulēt ar valsti un darīt, ko viņi grib, un viņiem pat likumi nebūs jāievēro. Tas ir tas, ko es ironiski teicu, ka pašlaik tas, kā varas koalīcija ir sapratusi to uzrakstu uz sienas, viens likums, viena taisnība visiem, tik tiešām tagad būs vienkārši viens likums visiem. Un šis viens likums pasaka, ka nekāda likuma nav jāievēro, ko ministra kabinets būs nolēmis, tas arī notiksies. Tā ir viena lieta, kas ir šo likumu ļoti satraucoša. Otrs, šī interpretācija, kad ko varēs piemērot, runājot par draudiem, veselīgi saprotot, tiešām katram būs sava izpratne par to, kas ir draudi. Taču, ja likumā, tā kā tas tagad ir uztaisīts, tas ir manipulatīva norma. Tātad, jebkurā brīdī varēs pateikt ministru kabinets, kuram ir dots šīs plašās pilnvaras, ka nu tagad ir draudi. teiksim, tagad Latviju Amerikā Covid atkal sāk izplatīties, tur ir jauns perēklis, infekcijas, var pateikt, var ziet, draudi, varbūt draudi arī mums, mēs sākam to un to darīt un ieviešam kaut kādus ierobežošos pasākumus. Otra lieta ir par to, kas ir likumā pateikts. Likums ir spēkā tik ilgi, kamēr pastāv epidemioloģiskās drošības draudi. Tas ir viens, tad mēs runājam šī manipulācija, un otrs, ka viņš likumu atzīt par spēkā nesošu, var tikai pēc ministru kabineta ierosinājuma. Tad ministru kabinetam mēs tagad taisamies, tas ir tas, ko es mēģināju skaidrot par šo burvju nūjiņu. Kad ir kā, kad tu esi burvis un tev ir burvju nūjiņa, dotie gadiem mēs esam likumdevējs, mums ir šīs likumdevēja tiesības. Mēs tagad, mums ir tiesība no viņiem atteikties un pateikt, mēs atdosim viņas ministru kabinetam, ka viņi varēs rīkoties te visu lemt. Bet tā problēma ir tāda, ka ja mēs tagad no pārvēršam par kaut ko citu, tur, kā es minēju, taurnīt vai saķīt vienalga par kaut ko, tad mums vairs tāds brīnu nūjiņas nebūs. Mēs paši atpakaļ pēc šī likuma projekta nevarēsim pārvērsties atpakaļ par šo būru, par likuma devēju. Tas jau būs ministru kabinets, kas to ierosinās, vai to var darīt, vai nevar darīt. Kad viņi piekrīt, kad šim likumam ir atzīst par spēkā neesošu. Un tikai tad Saeima varēs par šo lēmumu lemt. Tas ir tas, kas pašlaik notiekās. Mēs tiešām Orvels pat kaut ko tādu, man labprāt, savos romānos nav aprakstījis, savā stāstā nav uzrakstījis. Tā kā, kolēģi, nu, jāpiedomā, būtu ļoti atbildīgi un jāpadomā patiešām, vai mums Latvijā kā tiesiska un demokrātiska valsts vēl kaut ko nozīmē, vai arī, nu, tiešām to de facto situāciju mēs tagad vēlamies vienkārši pataisīt de jure, parādot visai sabiedrībai, tik tiešām turpmāk būs tikai viens likums visiem. Paldies.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti. Es vienkārši gribēju, laikam, nu, paust vai reflektēt uz to, kas izskan no Saeimas tribīnas, no atsevišķiem deputātiem par to, ka mums, ka pasaule sen ir aizmirsusi par COVID-19, ka nav ne pandēmijas, ne epidēmijas. Es gribētu teikt, ka tās ir viltus ziņas, un viltus ziņas izplatīt no Saeimas tribīnas, manuprāt, ir gaužām nepieņemami. Tā ir sabiedrības maldināšana un patiesībā sabiedrības drošības apdraudējums. Vēl vakardien pēc publiski pieejamiem datiem ir 5000 nāves gadījumu pasaulē no Covid. Un vēl vakardien ap 120,000 jaunu inficēšanās gadījumi. Un tie ir tikai oficiāli mums zināmie un uzskaitītie. Var jau sevi un sabiedrību mierināt ar to, kad tāds vīruss nav un ka vispār nekādu risku nav. Bet vai tiešām mums ir vajadzīgs jauns uzliesmojums, vai tiešām mums ir jārosina cilvēki nebūt piesardzīgi, un vai tiešām mēs gribam to, ko mēs esam tiešām šos pēdējos mēnešus labi panākuši un izdarījuši, ierobežojot un apturot šo infekciju būtībā Latvijā, viņas izplatīšanos, vai mēs gribam tos rezultātus sagraut. Es ļoti, ļoti aicinātu kolēģi tomēr attapties, opozīcijas kolēģi, attapties un atbalstīt regulējumus, kas ir nepieciešami, lai mēs tālāk varam valstī noturēt šo situāciju atbilstoši un pasargāt cilvēkus un sabiedrību no šīs slimības izplatības tālāk un no jauniem nāves gadījumiem. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Es gribētu reflektēt uz Dūrīšu kungu tikko teikto. Es saprotu Dūrīšu kungu stresu, ka tiek atklāt un godīgi pateikts, ka nekādas pandēmijas un epidēmijas nav. Dūrīšu kungs, pirmkārt, pandēmijai un epidēmijai ir zinām statistiski skaitļi pamatā. Latvijas 100 gadu vēsturē nekad nav bijis neviens skaitlis, kas juridiski liktu uzskatīt, ka ir kāda pandēmija vai epidēmija saistībā ar COVID. To nepierāda neviens skaitlis, numur viens. Numur divi, Latvijā ar gripu šogad ir nomiruši vairāk cilvēki nekā no COVID-19. Mēs kaut kā nedzirdam, ka mums būtu gripas epidēmija vai gripas pandēmija. Ja? Mums ir COVID-pandēmija, no kuras ir nomiruši mazāk. Tas ir vēl viens. Dūrīšu kungs, jums kā, jūs gan esat vetārs, cik es saprotu, bet jums vajadzētu zināt, ka infekcijas slimības ir arī C hepatīts, HIV, AIDS un tādā garā tuberkulozu, kur statistikas dati Latvijā ir ļoti bēdīgi, ļoti, ļoti bēdīgi. Es neesmu dzirdējis jūs, Dūrīša kungs, ne reizi no Saeimas tribīnes, ar, uzkāpjot Saeimas tribīnē ar runu, kad jūs uztrauktos par kādu no šīm slimībām. Ne reizi, nekad. Lai gan statistikas datos šajās infekcijas slimībās ir daudz nopietnāk rādītā. Vēl dažas lietas, ja mēs runājam par šo bīstamību, tad ārstu viedoklis ir dažāds, ja mēs runājam par subjektīvo pusi. Ja? Ir ārsti, kas saka, ka ir bīstami, ir ārsti, kas saka, ka lielākai daļai tas absolūti nav bīstami. Ir pierādījumi, neskaitām pierādījumi pasaulē. Es nosaukšu ļoti vienkāršu pierādījumu. Nigērija, 100 reizes vairāk iedzīvotāji nekā šeit, iedzīvotāji blīvums neskaitāms reizes lielāks. Un nekā nav. Ja mēs runājam par mirstību pasaulē, statistiski, un ņemam pašu trakākos publiski redzamos piemērus, kaut vai Itāliju. Itālijā gadā nomirst 630 tūkstoši cilvēki katru gadu. Un citas slimības vienkārši ir pazudušas, ir tikai viena. Un sabiedrības vienā lielā daļā ir skaidrs, ka tas, kas šobrīd notiek Latvijā, tā ir, to var nosaukt par Covid afēru. Šobrīd šeit nav ne juridiski, ne statistiski, nekādas epidēmijas un nekādas pandēmijas. Ļoti labi, paldies Dievam, ka mums cilvēki neslimo, bet to arī godīgi ir jāatzīst, ka tādas lietas nav. Un vēl viena lieta. Visi cilvēki tiesību ierobežojumi. Anglijas augstākās tiesas bijušais tiesnesis BBC televīzijā sniedz interviju par COVID-19 Sirms kungs gados. Un viņš pieskārās cilvēku tiesību jautājumiem. Un cilvēku tiesību jautājumu sakarā viņš teica ļoti dziļu frāzi. Un tā frāze bija tāda, ka dzīve patiesībā ir tikai tad, kad viņu dzīvo, kad viņu ļauj dzīvot. Ieslēgt cilvēki nav dzīve. Tās nav cilvēku tiesības. Tas ir pret jebkurām cilvēktiesībām. Ļaut iet strādāt cilvēkiem ir cilvēktiesības. Ļaut nopelnīt ir cilvēktiesības. Ļaut pašiem izvēlēties, riskēt vai neriskēt, jo katru dienu cilvēks iziet no mājas ar kaut ko riskēt, tā ir viņa izvēle. Un ja tā tad iziet arī citi cilvēki no mājas, tā arī ir šo cilvēku izvēle. Un tās ir cilvēktiesības. Un es iestājos par cilvēktiesībām. Un es iestājos par to, lai nesagrozītu datus un nerunātu muļķības, kas neatbilst patiesībai. Un varbūt vajag pastāstīt arī to, ka COVID-19 lielākoties upuru skaits ir saistīts ar virkni citām slimībām. Ka lielākai daļai ir citas slimības, kuras vienkārši ir tagad pazudušas. Tāpēc arī šie jautājumi un fakti ir jāizrunā. Bet šī nav runa par slimību, šī ir runa par to, ka Latvijā nav nekādu apstākļu, juridisku, tiesisku un citādu, kas šobrīd liktu, ļautu un būtu nepieciešami, lai pieņemtu šādu likumu. Par to ir runa, Dūrīša kungs. No katras slimības ir jāuzmanās, bet apstākļi, statistika neliecina ne par ko tādu, ka šāds likums ir jāpieņem. Paldies!
Deputātam Jurim Rancānam.
Jā, kolēģi, izmantojot formālās procedūras, es gribētu paust personīgo viedokli par šo likumprojektu. Bet nav šaubu, ka viņā ir trūkumi. Bet es aicinātu tomēr nemaldināt opozīcijas pārstāvjus sabiedrību un neteikt, ka šādi tiek likvidēta demokrātija. Mēs runājam vienkārši par COVID infekcijas izplatības pārvaldības likumu. Nevis par satversmes grozījumiem. Es vēlos uzsvērt, ka deputātu likumdošanas iniciatīvu, prezidenta likumdošanas iniciatīvu, šis likums neatceļ. Un jebkurā mirklī ir iespējams izdot konkrētu likumdošanas iniciatīvu, ar ko šo likumu varētu atcelt. Izmantojot izdevību, vēlreiz aicinu likumprojekta autorus iesniegt attiecīgos labojumus, lai noteiktu konkrētu likumā spēka izbeigšanas termiņu, nevis kā līdz šim. Šeit šī ir pamatota norāde no opozīcijas puses. Tāpat kā dažādi precizējumi šajā likumā bez šaubām ir nepieciešami. Paldies, kolēģi, par uzmanību. Aicinu nevilcināt laiku, varbūt nepārāk produktīvās debatēs un pieņemt šo likumu, jo mēs visi un arī sabiedrība sagaida pēc iespējas ātrāku šo ārkārtas situācijas un ierobežojumu atcelšanu. Un, ja mēs pieņemsim laicīgi šo likumu paketi, tad mēs 10. jau šī ārkārtas situācija varēs tikt atcelt. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, labdien, kolēģi. Nu, es teiktu tā, ka es nevaru šo likumprojektu atbalstīt, un es noteikti nebalsošu par. Un pirmais, reflektējot uz Dūrīšu kungu teikto, protams, ka no slimībām ir jāizvairās un jāveic visu profilaktiskie pasākumi, lai nesaslimtu, un faktiski slimības ir jānovērš tieši ar profilaktiskiem pasākumiem, nevis ar ārstniecību. Bet es gribētu teikt, ka Dūrīšu kungs, nu, nevajag celt paniku sabiedrībā, un faktiski arī panikas celšana, man liekas, ir ļoti slikta lieta un sodām lieta, kas vairo sabiedrības neziņu par nākotni un uzpūst no mužu zilo un no vajadzību. Jūs ļoti labi ziniet, kā vetārsts, kurš strādā ne tikai ar cilvēku, bet ar daudzām dažādām sugām un ārstējiet, ja? Jūs ļoti labi ziniet noteikti arī pa vīrusiem. Un jūs labi ziniet, ka daudz, kas ir šajā Covid sakarā, viņš ir tiešām uzpūst, jo Covid ierosinātājs ir RNA vīrus. Ja. Un vakcīnas pret vīrusiem, kas ir elpošanas ceļu vīrusiem, jūs ļoti labi arī ziniet, cik viņas ir efektīvas. Viņas nav efektīvas, viņas gripas vīrusi ir klasisks piemērs, kur katru gadu vajadzīgi jaunu vakcīnu, un faktiski vakcinējoties pret gripas vīrus, nemaz tas rezultāts nekāds nav. Pār statistiku, kas ir ar Covidu. Nu, nevajag saukt arī tos skaitļus, ka statistika šobrīd tiek manipulēta, un viņi tiek manipulēti gan varbūt austrumu pusē, kur ir valsts, gan arī rietumu pusē. Pie Covid slimniekiem pieskaita, un arī tā skaitā mirušiem, visus, kuriem ir Covid pozitīvi. Bet nu, kaut vai daži piemēri, ja Covid cilvēks, kurš nav slims ar Covid un nezin, ka slims nokļūst slimnīcā, piemēram, ar insultu. Jā. Un pēkšņi uztais analīzi un izrādās, ka šim cilvēkam ir ne tikai insults, bet viņam arī ir Covid. Un ja nu notiek tas ļaunākais, un šis cilvēks nomirst, tad statistikā parādās, ka šis cilvēks ir nomirs ar Covid. Un tā ir pilnīgi bezjēdzība, kas pašlaik notiek, faktiski. Un es domāju, ka statistika ir izkropļota, un Pasaules veselības organizācija faktiski ir vadlīnijas devus pilnīgi nepareizi. Un mēs tam paļaujamies, un arī tie 23 cilvēki, kas ir nauds gadījumi konstatēt Latvijā, tie nav Covid gadījumi. Ja šiem cilvēkiem veiktu rūpīgi pēc tam apsakošanu un secināt, kādi tie iemesli, no kā viņi miruši, tad komits, nu, tur vismazāk būtu. Jā. Jā, runā vēl par tāpat kā statistika tiek sagrozīta arī kopumā, tā mēs arī daudz neredzam informāciju par to, kā sabiedrība Eiropā, tā skaitā arī Amerikā, protestē pret šiem te ierobežojumiem, kas uzlikt cilvēkiem. Mūsu sabiedriskie mediji un citi mediji neparāda tos protestus, kas notiek Vācijā, tos protestus, kas notiek Francijā, Amerikas Savienotās valstīs tieši, kur ir saistīta Covid. Ir ļoti daudzās valstīs plaši protesti, un tāpēc es domāju, ka šis te, nu tā teikt, panikas celšana, ko daudz mūsu kolēģi, ja, ka tiešām viņi ir nepamatoti, viņi kaitē sabiedrībai, viņi kaitē ekonomikai, un faktiski arī visi tie pasākumi, kas bija ieviest attiecībā uz medicīnas pakalpojumu sniegšanu, apturēšanu, nu, viņi bija pilnīgi nepamatoti, jo ļoti daudz cilvēkiem dēļ tā ir radušās problēmas. Es pats personīgi zinu, kur cilvēki, viņiem ir palikušas aktuālas tās slimības, kuras viņiem bija laicīgi ārstēt, bet kur viņi bija Covid nevarēja ārstēt, un Covid nebija ne tūma un nemaz neparādījās. Tā kā es domāju, ka apdomājieties, ko jūs dariet. Tā attieksme pret šo slimību, kāda pašlaik ir Latvijā, viņa nevar būt. Nevar būt, tāpēc, ka vakcīna pret Covid efektīvu nebūs nekad, un arī zāles pret vīrusu slimībām ļoti daudzām neizstrādā efektīvas, pietiekoši nekad. Jā. Varbūt viens labais piemērs, kur ir tiešām nu, pasaulē, jūs ziniet, kur ir vīrusu slimība uzveiktās, ir bakas, ja, kas jau sen skaitās pazudus slimību ja, no zemes virsas. Kādreiz, tajā, tad, kad Spāņi ieveda Meksikas teritorijā šo te vīrusu, ja tur izmir 90% sabiedrības, ja tā tas bija vietējie iedzīvotāji, tas bija pirms daudziem simtiem gadus. Ja. Tagad faktiski ir izstrādāts efektīva vakcīna pret baku vīrusu, un bakas jau, man liekas, vairāk kā 30 gadus skaitās pasaulē uzveikt slimību, un cilvēks vairs nevakcinē. Ja. Tas ir viens, jā, efektīvs piemērs, kas tiešām ir bijis vēsturē. Ja. Bet es vēlreiz atgādinu elpošanas ceļu vīrusu, kāds ir arī COVID, ja. RNS vīrus, viņš nav tik viegli uzveicams, un tāpat kā grips vīrus, viņa veidojās, mutējās, mainās un ir jauni. Tāpēc, nu, man liekas, ka daudz, kas ir publiskā telpā, tiešām ir muļķības un nepatiesība, un to saprot ar ārstu, un to saprot arī profesionāļi. Un kāpēc es to runāju? Tāpēc, ka arī es esmu ar bioloģisku izglītību, un es pa vīrusiem esmu pietiekoši daudz arī pētījis, protams, nesaistībā ar cilvēku, bet ar dzīvniekiem, un tas, ko es saku, tā ir patiesība. Un tāpēc pret šādu likumprojektu un pret šo te uzpūsto situāciju ar Covid es arī balsoju pret, es neatbalstu. Tas, ka ir bijusi ārkārtas situācija Latvijā, viņa nebija vajadzīga. Sabiedrība pietiekoši apzinīga un arī ievēro distanci un izvairās. Un, protams, ka neviens nevēlās saslimt ar Covid. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Ločmelei Luņovai.
Jā, es gribētu pateikties Durīša kungām par emocionālu runu un par patiesu uztraukumu par sabiedrības veselību. Bet vienlaicīgi gribētu noradīt un lūgt nemaldināt sabiedrību attiecībā uz opozīcijas nodomiem. Par ko es runāju un par ko runā visa opozīcija? Par to, kādā veidā mēs noteiksim normatīvus aktus, kā mēs pieņemsim tos noteikumus, kā jādzīvo mūsu sabiedrībai. Mūsu priekšlikums darīt visu tā pat, kā mēs darījām līdz šim, kad parlaments kopā ar valdību, bet tomēr parlaments pieņem tos likumus, pēc kuriem dzīvo visa valsts. Tas, kas pašlaik tiek piedāvāts, lai to kompetenci varu pārņemtu tikai valdība. Un par absurdu es jums šajā likumprojekta, es jūs tūlīt ceru pārliecināšu. Nu, piemēram, 4. pants, kurš nosaka, ka ministru kabinets epidemioloģiskas drošības nolūkos var noteikt. Tad 9. punkts. Kārtību, kādā attālināta mācību procesa ietvaros piešķir un izlieto valsts budžetā ēdināšanai paredzētos līdzekļus 1., 2., 3. un 4. klasēs izglītojumiem, kuri klātienē apgūst pamat izglītības programmu. Sakiet lūdzu, kāds sakars, kā izglītības ministrija būs tiesīga izlietot bērnu pusdienām paredzēto naudu, ar epidemioloģisko drošību. Vēl pasakiet man lūdzu, kāds sākars epidemioloģiskai drošībai ar punktu numuru 11, pantu. 11. Punkts, punkt 6. Par iespēju valsts ieņemumu dienestam neizsniegt uzziņas par normatīvo aktu piemērošanu, kas nosaka dīkstāves pabalstu un dīkstāves palīdzības pabalstu regulējumu. Sakiet lūdzu, kāds tam ir sakars ar epidemioloģisko situāciju un sabiedrības drošību un veselību? Un kāds sakars tam ir ar 31. pantu, kurš nosaka, ka nodarbinātības valsts aģentūra var saīsināt darba likuma 107. panta pirmā daļa noteikto termiņu paziņojumam par kolektīvo atlaišanu, nosakot to īsāku par 30 dienām. To jūs vēlaties, lai mēs atzīstam, ka tas viss, no tā visa ir atkarīga sabiedrības drošība? Tāpēc nevajag maldināt sabiedrību. Opozīcija rūpējas tiešām tikai par demokrātiju un par to, lai tieši Saeima turpina pieņemt likumus šajā valstī. Ja jums ir šaubas par to, ka mums nebūs laika, jo mums tūlīt sāksies atvaļinājums. Es domāju, nekādu problēmu nav, un mēs varētu to pieņemt kā likumu. Par iespēju šajā krīzes situācijā, jebkurā brīdī atsaukt jebkuru deputātu no atvaļinājuma, lai viņš pastrādātu.
Kāpēc jāstrādā tikai valdībai? Vai valdībai šogad nebūs atvaļinājuma? Mēs par to runājam. Kas šajā vasarā pieņems likumus? Un ja tad, kad rudenī mēs tomēr atgriezīsimies no atvaļinājumiem, ko tad mums nebūs laika pieņemt likumus un strādāt tāpat, kā mēs strādājam pašlaik aprīlī un maijā? Un Ramsana kungs, piedodiet man, kā jūs varat pārmest mums tagad opozīcijai to, ko mēs debatējam, laika vilcināšanu? Piedodiet, līdz 9. datumam, kad mēs plānojam atcelt ārkārtas situāciju, vēl ir 5 dienas. Jums laika pietrūkst? Papriekš, kam jums vajadzēja tarēt laiku tad ATR apspriešanai? Es nesaprotu jūsu loģiku. Atkal, loģika šeit ir viena. Šeit redzu, šeit neredzu, jo šeit mums ir izdevīgi valdošai koalīcijai, a šeit nav izdevīgi. Lūdzu, nemaldieniet sabiedrību un atzīstiet, ka opozīcija pašlaik ir tas spēks, kas rūpēs tiešām, kā teica Gobzeva kungs, par demokrātijas saglabāšanu Latvijā un līdz ar to arī par Latvijas saglabāšanu. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Jā, paldies. Reflektējot uz debatēs pateikto, īpaši no koalīcijas kolēģu puses, nu rodās tāds sajūta, vai jūs vispār neesat lāgā iepazinušies ar likumprojektu un paši īsti nesaprotiet, par ko jūs balsojat, vai arī tagad mēģināt uzbūt apzināti nepatiesu realitāti un mēģināt maldināt sabiedrību ar to, ko jūs patiesībā cenšaties izdarīt. Neviens neteica, ka jūs tagad ar šo likumu taisties mainīt satversmi. Tāds neviens to nebija teicis, un tas ir absurds, kas arī nemaz nav iespējams. Tas, uz ko cenšās jums opozīcija norādīt, ka tas ietvars, kādi jūs veidojat šiem pasākumiem, un tik tiešām daudz no šiem pasākumiem, tur ir daudz racionāli un tiešām nepieciešama. Bet tās bažas galvenās, ko mēs paužam, ir tas, kādā ietvarā tas tiek ielikts, kā ar šiem pasākumu kompleksiem varēs manipulēt un kā viņus piemērot. Tas, ka pēc tam vēlāk jūs pēc tam pateiksiet, oj, mēs tā nebijām domājuši, nu, ko tad tur to pieņēma to lēmumu, tagad mēs tagad kaut ko mainīsim, pieņemsim kādu citu likumu, tas, ko es runāju, vai ka prezidents nāks un teiks ārprāts, ko jūs sastrādājuši, es tagad nāku ar savu kādu likumdošanas iniciatīvu, kas viņu tiešām netiek atņemta. Tas neatcels tās sekas, ko mēs tagad, kā likumdevējs, būsim radījuši ar šo likuma projektu, ļaujot likumīgi kaut kādām lietām notikties. Un vēlāk par to nāksies atbildēt. Un tās sekas kādam izpirkt vai samaksāt. Kā cilvēks, kuram es pieņemu, ka varbūt tās jūs, teiksim, jaunākie kolēģi, kuri nākuši šeit saimā tiešām ar šo godīguma, tiesiskuma koncepciju, varbūt līdz galam nesaprot, kā darbojas vara, kā viņi izmanīgi spēja manipulēt. Es kā cilvēks, kuram nācies sekot vairākus gadus līdz, jums varu kā vienu piemēru pateikt, tieši pēc tādas analoģiskas schēmas notika visiem zināmā OIK afēra, kur arī likumīgi ar skaistiem tekstiem, pareiziem vārdiem, kāds ministrs, kurš tagad ir premjerministrs, tagad pie šī paša likuma, kas tiek izstrādās, nāca arī ar priešlikumu, uztaisīja likumīgu ietvaru, kā mēs darīsim skaistas, it kā pareizas lietas Latvijas enerģētiskās neatkarības un vides labā. Kā tas viss izvērsās, jūs visi to zinat. Un izvērsās tieši pateicoties tam, ka tika uztaisīts šāds likumīgais ietvars, kur pēc tam izmantoja ministru kabinets ar saviem noteikumiem, ar saviem lēmumiem, tālāk ministrijas ierēģi, uztaisīja šo miljardu lielo schēmu, kur tagad, kā mēs saprotam, tikai gatavi runāt, bet neviens cīnīties viņu reāli nav gatavs. Un šie miljoni, par kuriem miljardi, kas ir samaksāti, un miljoni, entie miljoni, kas tiek maksāti, katru nedēļu jūs visi Latvijas sabiedrība maksā entos miljonus un turpinās maksāt, tāpēc, ka kāds vienkārši tā skaista stāstīja, ko mēs tagad darīsim. Šis ir analoģisks stāsts, pašlaik tas, kas notiekās. Tas, kādu jūs esat izveidojuši šo ietvaru, viņš ir ļoti bīstams. Viņš ir ļoti bīstams, tāpēc, ka varēja viņš dot ļoti lielas interpretācijas un brīvības iespējas, kuras mēs, kā likumdevējs, pat ja mēs vēlāk vēlēsimies kaut ko mainīt, pat ja prezidents mēģinās šo putru savārīt to kaut kādā veidā izstrēpt, būs jau par vēlu. Sekas jau būs iestājušās, un tās būs likumīgas sekas, jo mēs kā likumdevējs, dotajā gadījumā tie, kuri būs gatavi balsot par šādu likumu, tās būs radījuši. Tā reāli ir Pandoras lāde, un tas tik tiešām tā ir Latvijas kā tiesiskas un demokrātiskas valsts graušana. To principu, kas ir paredzēta satversmē, to principu, uz kuriem balstīt ir bijusi mūsu valsts, kad viņa veidojās. vara pieder tautai, nevis šaurai cilvēku grupai, kas varēs tagad šauri manipulēt un izmanto šo situāciju, diezvien zin kādās interesēs. Tāpēc kolēģis aicinātu padomāt par to un izdarīt principiālus secinājumus un labojumus šajā likumprojektā. Paldies.
Debatu slēdzu. Komisijas vārdā.
Paldies par debatēm komisijas vārdā. Nekas nav piebilstams. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 60 pret 20 atturas 9 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1 stunda un likumprojekta izskatīšana tuvākajā ārkārtas Saeimas sēdē.
Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2020. Gada 4. Jūnijas pulksteni 14.00, izskatīšana tuvākajā ārkārtas sēdē. Kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Šobrīd notiek deputātu reģistrācija. Reģistrācija notikusi, pārtraukums līdz 14.00.